Svap ulalaşığı esasını günne 20 milyon kub metr möçbürünü tüviga sirişdilerini rağa ivermek boyunca ulalaşık kazanı. Bu öpleşikler ilk başta badırgı verilene Türkmenistan'ın rağa yılda 9-10 milyard kub metrden qorak tüviga ivermek gödüngünü tutulyanı qaydıldı. Yine son kısandır bilen bu uğur boyunca eksport edilen gazın yıllık möçbürünün tatminan 7 milyard kub metre barabar bolcaktuğu aşkar bolyar. Türkmen resmiler Irak uğur boyunca gaz ivermelerinin şuyulun ayağını çenilip başlamağına qarışyarlar. Yine resmiler Aşgabat Tegeçen halkara neft gaz masavatına beylik uğurlar boyunca hem gazi vermelerini yolu koymağın üstüne işlenilenini aittiler. Devlet kanserinin başlığının ormasar Murat Arçayev halkara neft gaz masavatının meydançılarına Kazakistan uğur boyunca Türkmen gazını aktırmağın meselelerine de ünlü çekti.
Kazakistan Türkmen gazını satın almağı isle uyluruyor. Tarapların arasında değişli gepleşiklerin yakın vaqtda başlamağına karasılıyor ve himmedat teacirçilik şeritlerine esaslanır.
Deyip Arçayev aytti. Mälim bolşyaly Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň üstümizde kaýdy. Aşgabatda mulasyran saparynyň çäklerini Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitini Özbegistana da tebigi gazy berýär. Özbek medpuwatyna görä Özbegistan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistandan we Russiýadan import edýän gazynyň möçberlerini 5.17 artdyryp bu ugurlar boýunça import Gazın umum bahası 1.15 milyard dolara barabar bolupdyr. Yönü Özbek medyası bu yurtlardan import edilen gazın ayrı-ayrı möçberleri barada maglumat bermedi. Rus medyasına göre Türkmenistan, Avropa Birleşigi, Türkiye ve Irak ugurları boyunca 40 milyard kub metre çene tebii gaz sirişdelerini eksport etmeye meyilleştiriyor.
Türkmenistan anamdar tebii gaz üçüncüsü hükmünü hem de global yangıç bazarlarına möhüm oyuncu hükmünü Ähli urlar boyunca tebigi gaz ivermegin giň mümkinçiliklerini nygtaýar. Bu meýilnama Eýran Islam Respublikasynyň üstü bilen swap alalasyny esasında Irak Respublikasyna, şeýle-de Türkiýe Respublikasyna we Ýewropa ýurtlaryna 40 milliard kub metr möçberini tebigi gaz iwerilmegini özüne alýar.
Deyip Rusiyanın Devlet Heyçliğine Taz Xabarlar Agentliği Murat Arçayev'in halkara neft gaz masavatın aydan sözlerini sitirledi. Bu masavatın məlum olan kəbir sanları vura Türkmenistan özünün en esası gaz müştörsü olan Xıtaya 2009 yıldan beri 415 milyard kub metr gazı veribdir. Şeledi bu yurt özünün gaz önümçülüğünü 2023 yılda 80.16 milyard kub metr bolonluğundan 2029 yıla çeni yılda 116 milyard kub metre çıkarmağı gödengüne tutuyar. Düyü Britanya yerleşen Enerji İnstitut Neşri'nin statistikalarına göre Türkmenistan 2023 yılda 39.15 milyard kub metre möçbürünü tüviga sirişdelerini daşar yurtlara eksport ediptir. 2022 ve 2023 yıllarda bu yurt Rusya uğru boyunca her yıl 4.17 milyard kub metre çemesi tüviga sirişdelerini eksport ediptir. Gaz uğurlar boyunca dünyada 4. oruna gelen Türkmenistan üyedinin düşüğüntlü energetika pudoğuna karamadan son bir neçe yıl ver yetim mali iqtisadi qiyinçiliklardan ezir çeker.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň jaý meselesi barada goşan soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan bir tarapdan uly gurluşyk meýdançasyna urulýan döwlet ýetirliginäki metduwatda ulanylmagy berilýän ýaşaýyş saýlary barada ýygyderli habar berilýär. Ekinji tarapdan ýurdun ýylatynyň aşy gruplanyň gaýdylýan häkimiýete ýakyn bölegünden tapawutlylykda söýdüň dolmantynyňaky orta gatlygyň döräp bilmezligi bilen halk köpçüliginiň ýarsyndan hem gowragynyň ýaşaýyş durmuş şertlerinin yıl-yıllan peteliyenliği havar veriliyor. Bu kili, yani durmuş yaşayış derecesi peteliyen rayetler köplönç köyünü, yıllar boyu remont edilmedik dar caylarda, inatılarından kalan köyünü hovullarda yaşayarlar. Sonun ulan bir vaqtta devlet teri istesine kurulan yokor amatlıklı caylardan bir neçe cayalayan adamların hem bağırdığı. Bu kili cayların Yıllar boyu boş duruyanlarının hem az değerliği havar veriliyor. Bu hili kımmat bakalı cayların vaktinini özlerini ödemezliği, çeşmelerin veriyen havarlarına göre devletin öz hesabındaki tezi caylarıyla bilelikte onlar çayıl bundan ön kurulan köyünü cayları avaz saklamağını barka kıyınlaştırıyor. Son kıyılıp koğuşan havar yurdun ilatının çözülmeyen cay meselelerine kıyınçılıkların dini bir bölüğünü ünsü çeker.
Türkmenabatda kommunal jaýlarynda, ýagny döwletiň ýeçiligindäki öýlerde ýaşaýan raýatlaryň öý tölekleri 25% gymmatlady. Mundan närazy bolan raýatlara jaýlaryny hususylaşdyrmak barada häkimetler tarapyndan teklip edilýär.
Meydany 28 ýene 4 metrlik iki togly öýümiň aýlyk tölegini şu aý 200 manada garlardylar. Ondan öň 150 manat töleýärdim. Pikir edip görüň. Bir ýylda 2400 manat. Ýaşaýyş saý üpçünçilik bölümine 200 manat tölemek islemeýän bolsaňyz öý privatizasiýa etdiriň diýip aýtdylar. Men näme etmeli inni bilenmok.
Dip türkmen awatly ýaşaýjy gurrun berdim. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy bu barada özüne 25-nji oktýabrda ýaşaýan öýüniň 1 ýyllyk tölegini geçirmek üçin degişli öý dolandyryş idaratynyň ýaşaýjy üpçünçilik bölümine baranda aýdylandygyny gurrun berdi. Ol jaý töleginiň gymmatlamagynyň başga da ençeme maşgala täsir edenligini belleýär. Bizim köpeğimiz 1969-cı yılda Türkmenabatda Amaderyanın coğuşmağından son tiz vaxtın devamında kurulan köpkatlı zahirlerde yaşayarız. Onların əklisi de Breyem Ulanış Möklüdünden çıktı deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine uraqdıran zahirlerin yaşayıcılarının ağla ve bölüge kommunal öylerde yaşayar düzgün oyunca öy dolandırış edarisi içki avatlayış işlerini devletin hatavına geçirmeli. Ağız su ve lağım turvalarını suva düşülen otoğları ve hacatxanalardaki avzalları özü koyup vermeli. Yerli yaşayıcılar yaşayış çayıp çünçülük bölümü könülüşün cahiləri becermek oyunca əkli çıktıcıları öz boynunu almaq istemən yaşayıcıları cahilərini xüsusilaşdırmağa mecbur edər deyip xatav edərlər. Azadlık radio tağdalan cahiyip çünçülük bölümünün özündən cahilərin öy tölüklərinin qımmatlamağının sebəblərini anıqlap bilmədi. Bu aralıkta cahini xüsusilaşdırmağa sinanşayan rayetler hem baştan geçiriyen kıyınçılıkları varadı gurrun veriyerler. Rayetlerin biri özünün küçücük iki otoğlu meydanı 28 iğne 4 metrlik öyünü xüsusilaşdırma uçin 4 ayını tarp edip avgust ayında öz eçilgini geçirenligini gurrun verdi.
20 yıldan qovrak yaşayan öyümü xüsusilaşdırma uçin şəhərin Qurban Sultanıcı köçüsünü şəhər salgıt idarasının binasına yerleşen Öyü xüsusilaşdıran bölümü vardım. Xüsusilaşdırma üçün 1600 manat töleğini töledim. Öyü xüsusilaşdırma üçün bir topar resmi namlardan başqa da öydə resmi taydını xasabda duran yaşayıcıların əxrisini qatnaşdırmalı oldu. Olar qatnaşmadık yağdayına yürüyütü komissiyanın öyü xüsusilaşdırmaqdan 100 öğürcüktüğü haqqına duyduruş verdiler.
Dip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenabatly çeşmeleriň gurrun bermegine görä jaý öz ýeçiligini almak bilen çykdajylaryň hem töleklöriň möçberi azalmaýar. Hususy ýeçiligindäki öýüň tutýan meýdanyna görä tölek etmeli bolýar. Mysal üçin 30 iňe 4 metriň tölegi hasapda duran adamyň sanyna baglylykda ütgäp her aýda 34 we 37 manat aralygynda bolýar.
Ýaşaýjy jaý üpçünçilik bölüminiň düşündürüşine görä Näçinji gatda ýaşaýan bolsaňda öýüň meýdanyna barabar ýer üçin aýlyk tölek alýar. Hususlaşdyrmakdan soňra jemaat edaralarynyň geçirmeli awatlaýyş işleri doğruluğunu öý ýetiniň boýnuna ýüklenýär.
Dip Türkmenabatly gurrun berdi. Yerli çeşmeleriň söýlerine görä Türkmenabatda hususlaşdyrylmadyk we döwletiň ýeçirigindäki jaýlaryň köpüsi Sowet döwründe gurulan köne binalarda ýerleşýär. Köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary bejerge mätäç bolan köne binalaryň ýygyderli görnüşde maddi serişdeleri talap edýänligini we bejeriş işlerini öz hatawyna etmegiň maşgalalara agram salýanlygyny aýdarlar. Şeýle de ula çykdajylary talap edýän köne jaýlary satmak kyn bolýar.
Bir otoğlu öýümi satmakçy boldum. Dollar hem belirsleri gelmeyer. Täze urulan panel jaýlarda bir otoğlu jaýlaryň bahasy 25,000 dollardan ýokurdy. Men daşary ýurda gitjek bolýan, şol sebäpden öýümi satjak bolýan. Emma onurça ýylyň dowamyny bu öýe eden harajatlarym 15,000 dollardan hem has köp boldy. Adamlar bu jaýlardan öý satyn alasy gelmeýär. Sebäbi könülükden ýaňa jaýyň ýykylyp ýykylmajagy belli däl.
Dip ýene bir türkmenistanly gurrun berdi. Yurtta raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlary hususylaşdyrmak mümkinçiligi 2014-nji ýylda döredilipdi. Türkmenistanda döwletiň jaý fondundaky ýaşaýyş jaýlary hususylaşdyrmak baradaky kanun 2013-nji ýylyň 22-nji iýununda kabul edilip 2014-nji ýylyň başynda güýje giripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmen häkimetleri ýurtdaky işsizligiň derejesi, täze açylýan ýa açylmakçy bolýan iş ornlary, işsizleri, olaryň maskallaryna, şol sanly 50 ýuka maskallara berilýän durmuş kömekleri, ol kömeklerin durmuş üpçünçülüğünü nähili goglandyryanlygy barada anyk maglumatlary bermeýär. Daşary ýurtlarda işlemäge gelen we sosial mediada pikirini aýdýan türkmen migrantlarynyň gurulmalarynyň çen tutulsa Türkmenistana berilýän aýlyklar juda az we mümkinçilik tapan adamlar gowrak ýaşamak, jaý, ulag edinmek, çağalaryny döwrewap, zerur bilimleri vermek üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmäge çalyşýarlar. Egerde goňşy Özbegistan ýaly ýurtlaryň häkimiýetleri işsiz, guzurly raýatlaryň daşary ýurtlara işlemäge gitmegine, olaryň gadanyň pullaryny bank arkaly ýyllaryna iýi bermegine kanuny mümkinçilikler döresse, türkmenistanlylar bu arada arzu hem edip bilmeýärler. Hatta Owgansan hem öz Türkiýede akraýatlarynyň pasportlaryny hiç bir kynçylyksyz çalyşyp berýär diýip bir türkmenistanly azatlygy anonimlik şertine gurrun berdi. Azatlyk radiosyna soňky gelip goýşan habarlaryň ýerine işdirilerin sanynyň ýene-de köpelýändigi sebäbi ýurdun iňgul guruluşlarynyň birine täze awtobanyň guruluşyna hem işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilip bilinmeýändigi habar berilýär.
Guruluşy dowam edýän Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşyk işleri haýyrlaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmeliginiň hem-de guruluşyk tehnikalaryna zerur bolan awtolog ýanygyzynyň ýetmezliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Awtomagistralyň guruluşyna gatnaşan işçileriň we tehniklaryň sany juda az. Meniň tanışym bu ýolun guruluşyna işleýärdi. Emma ol bir hepde mundan öň işden çykdy. Tanışyma görä avgust, oktýabr aýlary aralygyna 50-den gowrak ýol guruluşyk işçisi aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi sebäpli işden çykypdyr.
Deyip sevtari uğurlar boyunca taktisilikle meşgullanyan bir levaplı sürücü Zatik Radyosu'nun haborçatı olan gurrung döşükte aitti. Başka da bir neçe taksi sürücüsü iri olan kuruluşuk işlerinin hayarlı yanını tasdiklap bu yağdayı yurtta sonku bir neçe ay ver yetileşip devam ediyen yanıgıç yetmeçili olan iltiştiriyerler.
Yanı yakınını bolup geçen görlü vestilmedik yanıgıç kıtçılığı verarlı teknikalar toltadılıp kuruluşuk işleri hayarladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz altına verilmeyen bir topar adam işten çıktı. Hedir hem kuruluşuk teknikalarına yanlış tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü saydiyar. Leva Pratinan Marwe Akhil Vulayetlerine ya da Paytot Aşkabada katnayan taksiler sevittirin arasındaki iri yolların yağdayından haberli olup olur. Yokoru tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakinan sinayarlar. Uzunluğu 600 kilometre barabar olan Aşkabat Türkmenabat avtomagistralinin kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılgı verildi. İri infrastruktur utasamasının kuruluşu 3 tapkırda mülasirliyar. Yolun Aşkabat Tecen bölügü 203 kilometre, Tecen Mar bölügü 109 kilometre. Ve Mary Türkmenabat bölügü 288 kilometr bolup möhüm guruluşuk tassamasynyň birinji we ikinji tapgyrlary tamamlandy. Ýolun Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp bulunulmagy berildi. Möhüm açylyşdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna ýolun Tejen Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tiýlikli ýolun guruluşynyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzyn bölegi bolan Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşynyň haýyrlanýany we dekabr aýyna meýilleşdirilýän açylyş tabaratynyň ýa-da süýrülmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Bu ýolun dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýyrlady.
Deyip yerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna durmuşa geçirilýän iň ýeri ulag taslamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň guruluşygy Türkmen awtobany atly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Ýolun Tejen Mary bölegi ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy esasyna Altyn Nesil hojaryk jemgyýeti tarapynyň ýerine ýetirilipdir. Resmi medpuga töwere giňligi 34.5 metr bolan Tejen Mary ýolunyň 6 sany hereket zolagy bar. Her bir hereket zolagynyň giňligi 3.75 metr. Hökümetçilik Elektron neşirler bu taslama bilen Türkmenistan'ın ulağı ıstaşır mümkünçülüklerinin giyin eldiliyenliğini. Bu yolun Aşgabat Türkmaş avtomagistralına sepreşip yük ulağlarının hazırdakı halkarı deniz portuna, ol yerden deniz yol arkalı Kavkaz'a, Evropa, Rusya'nın günorta sevdine, İran'ın demirgadığına, Pars hem de Oman aylağlarına çıkmağa mümkünçülüklerin dörecektiğine aydarlar. Aşgabat Türkmenabat avtomagistralı yurdun en günnogor serhedine Özbekistan bilen arada yerleşen Farab gümrük geçirgesine için uzap gidiyar. Günnogor sevdine yurdun çayına giren yük ulağları bu ulağı Soğuk geçirgesinin üstülen Türkmenistan, İran, Gümrük geçirgelerini de aşıp bilerler. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri iri taslamanın hedir kvotu, 3 ağacı repetek uğruna işlerin alınıp parlayan olmayı diyerler. 3 ağacı Marı Vulayeti'nin Levap Vulayeti'nin araçayına koloy aralıkta yerleşer. Avtoban bu şehirçenin üstülen Levap Vulayeti'ne girer. 3 ağacıdan başlayıp teyze avtoban Levap Vulayeti'nin Türkmenava şehirine bariyanca köyünü avtobana paralel çekiliyer. Şunun için hedir kvotu köyünü avtobanın peydalanyan Levaplı sürücüler teyze avtobanını alınıp parlayan işlerin depkini bilen hansa tanışıp bilerler. Köyünü avtoban teyze avtobanı paralel olup olur birbirine koloy bulansan Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri kevr ulov sürücülerinin teyze avtobanın entek kurulup yetişmedik bölümünün peydalanmaya çalışan onay diyarlar.
Teyze kurulayan yolun başlanan yerinde ulovlar geçmediyali yöri taşlak bağımlar koyuluptır. Yöne kevr sürücüler köyüne ve hoplu yoldan ulovlarını sürmecek olup şlak bağımlara coğabkar işçilere 10-15 manat para vererler ve heniz doluluğuna kurulup yetişmedik. Xaz onut hili asfalt yoldan ulovlarını sürerler.
Deyip çeşmeler aydiyar. Yatasak Azatlık Radyosu'nun haberçileri köyünü avtobanına emele gelen çukonoklar, yaramaz yollar var da ilgilerli haber verip geliyar. Görünüşünün yerli sürücüler köyünü yolun azabının ansat halat olmak için heniz dolu kurulup yetişmedik teyze yoldan peydalanmaya çalışıyorlar. Teyze avtoban, köyünü avtoban ve demri yol Marvulatı'nın 3 ağız şehirçesinin Levapulatı'nın Türkmenava şehirine çeni birbirine paralel gidiyar. İşçiler teyze yolun kevr bölüklerinin kuruluşuk materiallarının uğurlanıyan onay diyarlar.
Yol kenarlarında oturduluyan metal gözenekler, siyatkalar seyrekleşiptir. İşçiler bu metal gözeneklerin yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanıyanlığına ediyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistan nakilatın has kıyın günleri baştan geçiriyen ve sesini taşarkı dünya eşittirip bilmeyen böyle hakkında. Türkmenistan'ın yetimler evlerindeki yağday, çağaların durmuşu ve oların ololunun sonki akvalı varadaki malumatlar umuman az ya da karasız jurnalistler için el yeterliler. Devlet medyasında yetimler vardı çap bolyan maglumatlar dine Birleşen Arap Emirliğinin maliye kolluğunu 1998 yılı açılan ve Türkmen prezidentinin hoğunun ağırlığını dolandırılayan yeketak çağılar öyüne degişli. Emma Aşkavat'ta yerleşen ve devletliler köşkü deyilip adlandırılayan bu çağılar öyü dine 420 çağa niyetleniptir. Yurttaki kalın yetim çağaların akvalini akili. Azatlık Radyosu Mari'nin yetimler öyününe ulanan zinan ulan sökvette sorulu ve hopsuzluk aladalar sebepli onun adını ütködüp mahım diye atlanırdı. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık'ın sökvetteşliğini dinleyip yurttaki yetimler öylerinin yağdayı, yetimlerin akvalları aradaki maglumatları bize iyi verseniz sizden minnettar olurduk.
27 yaşlı mahımın çağılır öyünəki dövrü barada yatdımlarının köpüsü ağaçlık, kemsitme, sütem ve zorluk yalı yağdaylar hem de korku ve alaşsızlık duygularla bağlı.
Çağılır öyündeki her türlü işgərlər vardı, ervedi hem vardı, qoğusu hem, emma çağılır öyünün direktörü ve kəbir terviyeçiler qatı ervetdi.
Deyip mahım marı şehirnek çağılır öyünü yatdıyar.
Menin coğram Ayşe küçülüğünden el müdamı çağılır öyünün kaçırdı. Ol çağılır cayının içindeki zatların birini tötenliğini dövse ya da terviyeçiğinin buyuran işini etmedik yağdayında. Terviyeçiğimiz köpçülüğün gözünün önünde yetimek itten olan kurvanlığı yaramaz adama mengzeş candar sen deyip kemsederdi ve onu ururdi. Ayşe'nin el ayağı urgulardan yana el müdamı göktü. Ayşe'nin hiyatiyeti gödöktü ve ol erkin sözleyen gizdi. Terviyeçimiz köplenç Ayşe'ni rehimsizlik bilen ederdi. Elbette terviyeçiler bize de yençerdiler. Meni köplenç buğdumdan ya da gövsümden çümmüklerdiler.
Deyip olay diyar. Mahım yetkinciklik yaşına yeten oğlun gıyların arasını oğruyun cınsı katnaşığa giriyenlerin bolonunu gururun veriyar. Gıyların köpeti çağılır öyüne kalışayan oğlunları bilen bolordular deyip mahım yattıyar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öğünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen gizliğin abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olan da Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek del deyip çağılar öğünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öğünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mışmışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu çaydın hasta oldu. Onu ruhu kesel hükmünde hastahana uğrattılar. Полиция ишкерлери сиздин бир да туурата айдайсаңыз, күнүңүздү доодуга өврөр деп тервечилер ва директор бизге хайбат атарды. Мен етимлер үйүнөн чыкканымдан соң Айшанын арадан чыккандыгын эшиттим.
Şeýleden mahym ýetimler öýüne ýetkinjekleri jynsy gatnaşyga mejbur edýän terbiýeçiniň hem bolanyny ýatdyar.
Begli atly bir polisiýa şäher bardy. 18 ýaşyna ýetmedik gyýlarymyz ala katardy. 2013-nji ýylyň gözünde bize bir täze terbiýeçi geldi. Terbiýeçimiz begliniň garandaş ekeni. 15-17 ýaşly gyýlaryň içinden owadanlaryny saýlap, begli saňa islän zadyň alyp berer. 18 ýaşyň dolanda saňa öýlenir, saňa jaý berer diýip şol polisiýa şäheri bilen gezmäge mejbur ýerdi. Ýüdüwren gyýdlary bolsa ýenjerdi. Polisiýa ýa-da başga bir edara ýüz tutmaklyk aklymyza hem gelmezdi. Polisiýa biziň gözümize jaza berji ýer bolup görnýärdi.
Mahym çağlar öýüne käbir çağlar düýüpden hoýsarsyz bolsa käbirleriniň hoýsarynyň bardygyny gürrüň berdi. Emma ýetimler öýüne terbiýelenýän çağlaryň umumyň hoýsarlary bolmasa ömrü uly howpatdyny diýip mahym aýdýar. Ýetimler öýüne ulanyp kämilik ýaşyna ýeten ýaşlaryň hiç bir hoýsary bolmasa, olar hassa uly töwekkülçülükler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Hökümet tarapynyň berilmeli jaýlary bermejek bolup oglun ýetimleri käte ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirilýär.
Timur atly oglun Lewap welaýatynyň ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirildi. Onuň hiç hili hoýsary ýokdy. Timur gaty akyllı we rahat oglundy. Beýleki oglanlar ýaly ogurluk hem etmezdi. Ýetimler öýünü tamamlap hökümetde jaý berýänçe we öýdi gazanç edip kireýine jaý tutýança tanışynyň öýünde ýaşap başlady. Jaýy nowata durdy. Bir näçe ýyl garaşdy, emma hökümet oňa jaý bermedi. Ol çydaman dava edip başlady. Timuri edýän dawalary üçin jazalandyrdylar. Häkimlikde dawa edýän mahaly polisiýa işgärlerini çağıryp ony 72 sagat izolatorda sakladylar.
Mahym Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň isleniň adamy 72 sagatyň dowamyna saklanmagy hakynyň bardygyny belläp, ondan soň ýigidi ruhy hassahanasyna ýerleşdirenliklerini gürrüň berdi.
Timur häzirki güne çenli ruhy hassahanasynda ýaşaýar, ol daşa hem çykarylmaýar.
Çağlar öýnek umumy şertleriň agyrlygy zerarly döwletiň garamagyna ýetimler çağlylykdan horluk görüp bolýarlar.
Elmidama iýmit aladasy bardy. Terbiýeçiler, aşpezler çağlar üçin döwlet tarapyndan berilýän azyk karytlaryny öýlerine kiderdiler. Makaron zawodyna bomba düşsün diýip arzuw ederdim. Sebäbi esasy iýmitimiz makarondy. Daşdan haýyr sahabat gelen güni biziň üçin bir şatlykly gündi.
Diýip mahmiýatlar, kadaly bilim almak mümkinçiligi hem çağlar öýüne terbiýelenýänlere el ýeterli däl.
Göräýmäge döwlet bizi hem okutmaly, ýöne biz muallimleri aýda ýa-da her iki aýda bir gezek görürdük. Bir muallim bir näçe sapagy okudurdy. Şeýlelikde ýetimler öýünde ýetişen çağlaryň aglabaty sowatsyz, ýagny okap hem ýazyp bilmeýärler. Bize okuwun peýdasy barmy diýerdiler.
Mahymyň gurrun bermegine görä 12 ýaşdan geçen oglun gyýlar Tomus aýlaryna elmidama paxta ýygmyna we beýleki işlere çekilerdi.
Oglun gyýlar bilen paxta ýygmakda ýarışardyk. Ýer eýeti bizi naharlardy. Giýişlik bolsa diýip dowma dolanýardyk. Kämahallar terbiýeçiler hem çağalary öýlerinde işlederdiler.
Mahym öz başdan geçiren ýagdaýlar barada gürleşmegiň özüni ören agyr düşündigini hem mesele üni çöküp ýetim çağlaryň ykbalyna jemgyýetçilik tarapynyň üns berilmegini isleýänini aýtdy.
Men daşary ýurda gaýdanymdan soň näkili bolsa-da özümiň sesimi eşitdirmek isledim we meniň ýaly ýetimleriň ykbalyny köpçülige ýetirmegi özüme söz berdim. Enesiz atasyz ýaşaýan ýetimleri durmuş eýem jazalandyrdy. Hökümet bizi jazalandyrmasyn, biziň ejizligimizden peýdalanmasyn. Näçe ýetim çağı ýetimler öýünden soň özüniň janyny kast edýär. Näçe cinayetçi bolýar.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma.